Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-dekabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya Rossiyaning Suriyadagi hujumlarini keskin tanqid ostiga oldi. Islomiy davlat Afg'onistonda xalifalik radiosini ishga tushirdi.
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq is quite an interventionist foreign policy.
Anqara tashqi siyosatidagi keskin o'zgarishlarga nima turtki bo'ldi? Musulmon davlatlarini o'z ichiga olgan harbiy alyans haqida Qirg'iziston jamoatchiligi fikri. Suhbatimizning ikkinchi qismi bilan tanishing.
Albatta, qavm-qamparastlik bor bergan asosiy risha shu, bir taka besavod bo'lsa ham qavmning bir asosiy postga o'tgan.
Afg'oniston hukumati yoshlarga yetarli e'tibor beryaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq kuchlari Ramadiy markaziga kirib bordi. Ular shaharni Islomiy davlat to'dasidan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotlarga zo'r bermoqda. Mamlakatning terrorizmga qarshi kurash xizmati so'zlovchisi Sabah Nomoniyning aytishicha, Iroq armiyasi havo zarbalari yordamida shahar markazidagi mahallalarni nazorat ostiga olishga urinmoqda. May oyida Ramadiyning terrorchi guruhga boy berilishi Iroq hukumati va armiyasi uchun katta zarba bo'lgan edi. Poytaxt Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan shaharni egallash amaliyoti bir necha oydan beri davom etmoqda. Hududlarni egallashda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havodan yordam bermoqda. O'tgan 10 kun ichida Ramadiyda 30 dan ortiq havo hujumlari amalga oshirilgan. Iroq hukumati terrorchilarni yengish uchun koalitsiyadan ko'proq qurol-yarog' va havo zarbalari berişini soramoqda.
Bugün baş müftünümüzde de söyledim. Bizim topluluklarımız arasından DAEŞ çıkmaz. Diğer kabimlere olumsuz anlamda bakan kimse.
Turkiya Rossiyaning Suriyada amalga oshirayotgan havo hujumlarini keskin tanqid ostiga oldi. Bosh vazir Ahmad Davutoğlu'ning aytishicha, Rossiyaning havo amaliyotlarida asosan fuqarolik obyektlari hamda mo'tadil muxolifat vakillari nishonga olinmoqda. Suriya muxolifati ham Kreml hujumlarini keskin qoraladi. Rossiya Idlib shahrida amalga oshirgan zarbalarda 40 kishi, jumladan ko'plab oddiy fuqarolar halok bo'lgan. Idlibdagi hujumlar haqida to'xtalgan AQSh Davlat departamenti rasmiysi, Rossiya keltirgan zarar ko'lamini tekshirish mas'uliyati AQSh yoki koalitsiya zimmasida emasligini aytdi. Rossiyaliklar o'z qilmishlari uchun nimani nishonga olayotgani yoki olmayotgani haqida o'zlari gapirishi kerak, dedi AQSh rasmiysi. Afg'onistonda Islomiy davlat guruhi xalifalik radiosini ishga tushirdi. Unda ko'zga ko'ringan mahalliy jurnalistlardan biri ishlayotgani aniqlangan. Uning ovozi Nangarhar viloyati poytaxti Jalolobodda hamda qo'shni tumanlarda yangrayotgan yangi radio to'lqinida eshitilgan. Endi u Afg'oniston hukumati va xalqaro tashkilotlar uchun ishlaydigan jurnalistlarga qarata o'lim tahdidlarini o'qimoqda. Jalolobodda har xil media tashkilotlarida ishlayotgan barcha jurnalistlarning uy manzillarini bilaman. biz ularni topamiz va o'ldiramiz, deydi Islomiy davlat radiosining boshlovchisi. Nangarxarda mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari uchun 50 ta jurnalist ishlashi aytiladi. Viloyat gubernatori matbuot kotibi Atoulloh Xogiyanayning aytishicha, hukumat jurnalistlarga nisbatan yangragan tahdidlardan xabardor va bunga qarshi tegishli choralar ko'rilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Unikki arab mamlakatida 18 ming odam ishtirokida o'tkazilgan so'rovning ko'rsatishicha, Islomiy davlat terrorchi guruhiga nisbatan aholi munosabati salbiy. Qatardagi tadqiqotlar arab markazining aniqlashicha, yaqin sharqda yuzma-yuz o'tkazilgan suhbatlarda qatnashchilarning 80% Iroq va Suriyada xalifalik o'rnatgan guruhni qoralashini bildirgan. Yana 9% odam ishitga nisbatan qaysidir darajada salbiy munosabatda ekanini aytgan. Vashingtondagi arab markazi direktori Xalil Jahshanning aytishicha, tadqiqotchilar butun mintaqa bo'yicha bir xil natijaga erishish uchun har bir davlatdan bir xil miqdordagi odamlarni tanlab olgan. So'rovda qatnashganlarning 28% mintaqada demokratiyani qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlagan bo'lsa, 18% Falastin mojarosiga yechim topishni, 14% odam Islomiy davlatga qarshi harbiy kurashni kuchaytirib, mintaqaga tashqaridan aralashuvlarga chek qo'yishni muhim deb hisoblagan. Qatnashchilarning 62% Suriyadagi urushga chek qo'yishning eng yaxshi yo'li prezident Bashar Asadning hokimiyatdan ketishi orqali bo'lishini ta'kidlagan. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra 2015-yilda Yevropaga kirib kelgan migrant va qochqinlar soni 1 milliondan oshdi. Ikkinchi jahon urushidan beri eng katta ko'rsatkich bu. Jenevada joylashgan tashkilot so'nggi raqamlarni e'lon qildi. Afrika va Yaqin Sharqdagi notinch o'lkalardan 1 milliondan oshiq odam suv va quruqlik orqali Yevropaga yetib kelgan. 2014-yil bilan qiyoslaganda bu 4 baravar ko'p. Qochqin va migrantlarning yarmi Suriyadan. Ma'lumki, bu mamlakatda fuqarolar urushi 5 yildan beri davom etyapti. Mojaroda chorak million odam halok bo'lgan, yana millionlab odam boshpanasiz qoldi. Afg'oniston va Iroqdan ham qochqinlar ko'p. Xalqaro migratsiya tashkiloti direktori William Lacy Swing so'zlariga ko'ra, vaziyat ayanchli.
Well, I think we need all of us to be concerned because we've never had a situation in recent times where you have so many unresolved conflicts without
dunyo hamjamiyati yechimi topilmagan o'nlab mojarolar bilan yuzlashib turibdi. Qancha odamlar uy joyidan ayrildi, vatanini tark etdi, ularning farzandlari maktabga bora olmayapti. Kelajakka umid yo'q, deydi u. 2015-yil davomida qochqinlar Gretsiya, Bulgariya, Italiya, Ispaniya, Malta va Kiprga oqib kirdi. Taxminan 800 ming odam dengiz orqali Gretsiyaga kelgan. Shimoliy Afrikadan Italiyaga kelish uchun O'rta dengizni kesib o'taman deb taxminan 3600 kishi halok bo'lgan. Gretsiya va unga qo'shni davlatlar qochqinlar uchun tranzit nuqtasi bo'lib xizmat qilmoqda. Maqsad Germaniya va Avstriya singari farovon davlatlarda boshpana olish va yangi hayot boshlash. Bugunga kelib bir qancha davlatlar chegarani yopgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti qochqin maqomi rad etilgan odamlarga o'z vataniga qaytishga ko'maklashmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Dasturimiz davomida Anqara tashqi siyosatidagi keskin o'zgarishlarga nima turtki bo'ldi? Musulmon davlatlarini o'z ichiga olgan harbiy alyans haqida Qirg'iziston jamoatchiligi fikri. Suhbatimizning ikkinchi qismi bilan tanishing. Afg'oniston hukumati yoshlarga yetarli e'tibor beryaptimi? Shu to'lqinda qoling. Ba'zi kuzatuvchilarning xulosa qilishicha, Turkiya tashqi siyosatidagi strategik o'zgarish uning Rossiya, Iroq va Eron bilan munosabatlarida taranglashishiga sabab bo'ldi. Yillar davomida Turkiya qo'shni davlatlar ichki siyosatiga aralashishdan o'zini tiyib keldi. Biroq Suriya mojarosi Anqaradan tashqi siyosatda faolroq bo'lishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Suriya ixtilofida Turkiya isyonchilar tomonida. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 2011-yilgacha yaqin ittifoqchisi bo'lgan Suriya rahbari Bashar Asadni hokimiyatdan ketishga chaqirib keladi. Iroqda esa Anqara mahalliy kurdlarni Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi qo'llab-quvvatlar ekan, dekabr boshida Bag'doddagi markaziy hukumatdan ruxsat so'ramay mamlakat g'arbiga tank va askarlarini yubordi. Iste'fodagi turk diplomati Oydin Seljanning aytishicha, qo'shni davlatlar hududiy daxlsizligini e'zozlashdan bosh tortmasligini ta'kidlab kelayotgan Turkiyaning so'nggi paytdagi harakatlaridan uning ko'p yillik bu siyosatdan voz kechganini ko'rish mumkin.
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq.
Suriyada Assadni ag'darishga harakat qilayotgan kuchlarga berayotgan yordamimiz, Iroqdagi harakatlarimiz, hozirgi milliy manfaatlarimiz va qadriyatlarimizga asoslangan aralashish siyosatining o'zginasidir. Azaldan Turkiya tashqi siyosati xalqaro qonunlarga ko'ra yuritilar edi, deydi Iroq Kurdistonida Turkiya konsulligining ochilishiga qo'li tekkan diplomat. Turkiyaning boshqa davlatlar ichki siyosatiga aralashmaslik amaliyoti respublika asoschisi Mustafa Kemal Atatürk davridan boshlangan edi. Biroq hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi rahbarlari aralashmaslik siyosatini, ayniqsa mintaqani mojaro qamrab olgan bir paytda zaiflikdan nishona deb biladi, deydi Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idis. Uning aytishicha, qo'shni davlatlar ichki ishiga aralashishning foydadan ko'ra zarari ko'proq.
So you know Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive
Adolat va Taraqqiyot partiyasi endi ortga qaytmasa bo'lmaydi, biroq buning iloji yo'q. Chunki saylovchilari oldida sharmanda bo'ladi. Partiya o'zini burchakka siqib qo'ydi, dedi tahlilchi. Xalqaro bosim ostida Turkiya Iroqdan qo'shinlarining aksariyatini chiqarishga majbur bo'ldi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Anqaraning haddan ortiq faolligi bir paytlar mintaqaning katta qismini boshqargan Usmoniylar imperiyasi bilan bog'liq tarixiy xotiralarga turtki berishi mumkin. Iste'fodagi diplomat Oydin Seljanning aytishicha, Turkiyaning eng yaqin ittifoqchilari ham bundan xavotirga tushgan.
I'm not quite sure whether we are seen as a reliable
Bizga ishonchli hamkor sifatida ortiq qaramasliklari mumkin endi, deydi u. Hukumat tarafdorlariga ko'ra, mintaqa alangada ekan, Anqara o'z manfaatlari va xavfsizligini himoya qilishga haqli. Biroq uning boshqa davlatlar ichki siyosatiga tobora aralashishi o'ziga kattaroq zarar keltirishi, ittifoqchilarga ehtiyoj bor bir paytda Turkiyaning yakkalanishiga olib kelishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Saudiya Arabistoni terrorizmga qarshi qaratilgan va kamida 30 musulmon davlatni o'z ichiga olgan harbiy alyans tuzilganini e'lon qildi. Ushbu tashabbus Markaziy Osiyo o'lkalarida, xususan Qirg'izistonda qanday baholanmoqda? Mahalliy davlat arboblari hamda tahlilchilar bilan o'tkazilgan suhbatning ikkinchi qismini tinglang.
Jahon hammasini mutaxassislar o'ylatayotgan narsa ham men hali aytib o'tganimdek, kuchlar ko'p. Kurashamiz, bu qilamiz, bu qilamiz degan kuchlar ko'p. Amerika boshlig'idagi koalitsiya, mana Rossiya boshqargan koalitsiya, mana endi Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya. Nima uchun bular shu harakatlarni muvofiqlashtira olmayapti? Aslida yagona kuch, birlashish, harakatlarni o'g'irlantirish, harakatlarini koordinatsiya qilish, muvofiqlashtirish asosiy maqsad shu-ku, agar natija bo'lishini hamma xohlaydigan bo'lsa, harakatlarni birgalikda olib borish kerak-ku, deyilyapti. Buni Amerika ham aytyapti rahbarlari va Rossiya rahbarlari ham aytyapti, lekin amalda o'sha koordinatsiya yo'q. Nima uchun yo'q?
Chunki iqtisodiy, siyosiy va geopolitika tarafidan uning maqsadlari muvofiq emas. Hamma ko'rpani o'zi tomonga tortadi. Shuning uchun bu yerda ayni o'sha davlat uchun emas, hamma o'zi tarafga bir narsaga ega bo'lib qolishlik maqsadi borligi uchun, bu maqsadlar muvofiq bo'lmaganligi uchun bu narsa koordinatsiya bo'lmaydi. Agar hammaning maqsadi bir xil bo'lib, ya'ni tilida emas, haqiqatan amalda ham bir xil bo'lganda edi bu urushlar. Birinchidan tezda edi bitgan bo'lardi. Chunki shunaqa qurollari, texnikasi hamma yo'g'i taraqqiy topib ketgan davlatlarni kuchi bilan bunaqa kichkinagina yangi tuzilgan, endigina piyoda yurgan askarlarni yutib bo'lgan bo'lardi. Ikkinchidan bu urushni o'zi bo'lmagan ham bo'lardi. Ya'ni Amerika masalan Asadga qarshi chiqib, keyin Rossiya Asadni qo'llab, kazo-kazo narsalar, bu narsalar ya'ni Asad o'rtada bahona xolos, Amerika bilan Rossiyani bir-biriga qarshiligi bo'lyapti xolos. Ya'ni Amerika butun dunyoga egador bo'lishlikda, hamma dunyo Amerikani oldida cho'ktirishlikka harakati bor. Bu Rossiya bo'lsa hech qachon itoat qilmagan, qilishlik niyati ham yo'q shu sabablardan deb o'ylayman.
Mana endi xo'p, musulmon davlatlari birlashibdi. Saudiya tashabbusi bilan terrorizmga qarshi va terrorizm bilan mashg'ul bo'layotgan islom davlatiga qarshi 34 musulmon davlati birlashdi. Men demoqchimanki, xo'p, shu musulmon davlatlarini terrorizmga qarshi kurashda va o'sha islom davlati degan o'zini aytayotgan guruhlarga qarshi kurashda bu roli qanday bo'lishi kerak?
Roli endi ulamolarga ko'p kuch keladi. Shu o'zingizni xabaringiz bor, islom davlatini bu islomga noto'g'ri, ya'ni islomga to'g'ri kelmaydi deb ulamolar dunyoda katta mo'tabar olimlar bu to'g'risida hukm qilishgan 72 olim. Mana shu narsani qo'llab-quvvatlash kerakda, shu narsani amalga oshirish kerakda. Ya'ni tushuntirish odamlarga haqiqiy islom deb bo'lardi. Odamlar islomda qanday yashash kerak? Islomda olimlarda o'rni qanday bo'ladi? Bir intervyuda sizga bir gap aytgan edim. Ummat qachon o'sha ya'ni katta olimlarda atrofida to'planganda ummat juda taraqqiy topgan, ravnaqga erishgan. Lekin qachon bir guruhlarni, bir to'plarni ta'sirga tushib qolganda musulmonlar shunaqa bir talofat, qiyinchilik shunaqa zamonga kelib qoldi. Yana ummat agar o'sha olimlarini, liderlarini atrofida to'planadigan bo'lsa, musulmonlar unaqa urush janjalsiz yechadi hamma masalasini.
Bishkeklik shaxsunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Albatta, musulmon davlatlarini birlashtirgan holda terrorizmga qarshi koalitsiya tuzish degan fikri yaxshi fikr, lekin men o'ylaymanki, dunyodagi bo'layotgan bu bo'linishlar, g'arb, sharq, islom dunyosi, xristian dunyosi va hokazo bo'linishlarni ko'ryapmiz, samolyotlarga qarab bo'linishyapti. Bu narsalar hammasi yo'qotib, insoniyatni birlashtirish yo'lida bo'lishimiz kerak-da. Endi hozir terrorizmga qarshi kurashga kelganda ham, endi hozir bo'linadigan bo'lsak, islom mamlakatlari bir koalitsiya, g'arbdagi koalitsiya, masalan sho'x yana taloq edi deganda, bu narsa menimcha noto'g'ri. Buni o'rniga butun dunyo hamjamiyati Birlashgan Millatlar tashkilotining rahnamoligi ostida, egidasi ostida birlashtirib, masalan hozirgi AQSh, Rossiya, Yevropa davlatlari va qishloq davlatlarni tuzgan koalitsiyasiga Saudiya Arabistoni tuzmoqchi bo'lgan, kirmoqchi bo'lgan davlatlarga shu koalitsiyaga kirib, yagona markazdan, yagona shtabdan barcha mamlakatlarning harakatlarini boshqarish kerak. Agar xalqaro terrorizm umumiy dushmanga qarshi hamma birgalikda yagona markaz, yagona boshqaruv orqasida boshqarilsa, o'sha koalitsiyalar bir-biri bilan to'qnashib ketishi mumkin. Suriyaning osmonini ustida hozir ko'ryapsizlar, har xil barolarda ostida uchayotgan samolyotlar uchayapti. Fransiyaning samolyotlari, Rossiyaning samolyotlari, AQSh samolyotlari va Turkiyaniki, Suriyaniki. Agar masalan yana boshqa davlatlar ham kiradigan bo'lsa, har bitta koalitsiya o'zicha harakat qilgan bo'lsa, bu narsa xalqaro miqyosdagi janjallarga va noxushliklarga olib kelishi mumkin. Meni fikrim, bo'linmasdan umumiy koalitsiyaga qo'shilish kerak.
Juda yaxshi fikr, mana ayrim mutaxassislar aytyapti. O'sha 34 musulmon davlatlar, umuman barcha mamlakatlar birinchi navbatda o'sha islom davlati ilgari va boshqa terroristik guruhlarga oqib kelayotgan mablag'lar yo'liga chek qo'ysa o'zi katta hissa bo'lar edi degan gapni oldiga surishyapti-da.
O'sha musulmon davlatlari, arab mamlakatlari davlatlari 70 yildan oshib qoldi. Shu birlash haqida bir yagona bir liga tuzish, bir tashkilot tuzish sizdan juda ko'p marotaba harakatlar qilishdi, lekin birorta bir unaqa tashabbus oxirigacha yetgan yo'q. Masalan, Arab davlatlari ligasi deb, Afrika shimolida joylashgan davlatlar ligalari, hokazo, mana keyinchalik islom davlatlari ligalari deb. Chunki bu yerda yana raqobatchilik bor, shu shart dunyosida, musulmon dunyosida bir liderlikka da'volar ko'p judayam. Ikkinchidan, bu davlatlarning orasida kattaroq davlatlar bir boshqa manfaatda, kichikroq davlatlar katta davlatlarni ta'siri ostida, kimdir bir boshqa davlatni, kuchli davlatni siyosiy o'yinlarini ishtirokchisi bo'lib unday yurishadi. Shunchadan o'sha fikrga ham qo'shilaman. Bunda koalitsiya tuzib, yana bir boshqa katta yoshlarda tuzishni o'rniga o'shalardagi bosqa moliyasini, odam resurslarini, harbiy texnikalarni o'sha umumiy koalitsiya qurib, yagona koalitsiya bilan umumiy dushmanga qarshi jang olib borish kerak. Chunki butun dunyoga xavf solinyaptida. O'shaning uchun ham o'sha kerak tashkilotlarni moliyaviy tomondan ta'minlanadigan bloklarini yopish kerak va ikkinchidan ularga bir yordam berish yoki o'sha ulardan bir manfaat olayotgan davlatlarga o'zlarining siyosiy o'yinlarini va qiziqishlarini vaqtinchalik bo'lsa ham to'xtatib, shu umumiy konsepsiya orqali, bitta plan orqali umumiy dushmanga qarshi jang olib borish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yoshlar har bir o'lka kelajagining poydevori bo'lishiga qaramasdan, Afg'oniston yoshlari e'tibordan chetda qolib kelmoqda. Ular uchun yetarli ish o'rinlari mavjud emas. O'qimishliklar vatanni tark etmoqda. Giyohvandlikka mukkasidan ketganlar soni ham oshib bormoqda. Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar beqarorlik va iqtisodiy muammolarni asosiy sabab deb keltiradi. Bunda ular hukumatni, mas'uliyatsiz rahbarlarni ayblaydi. Jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or shu haqda hikoya qiladi.
Yoshlar nazarida davlat tinchlikni ta'minlab, ular uchun ish o'rinlari yaratib berishi kerak. Buning ustiga sifatli ta'lim olish uchun sharoit mavjud emas, dedi ular.
Yoshlarning asosiy qiyinchiligi bizning bugungi o'lkamiz Afg'onistonga iqtisod va tinchlik bo'lgan va iqtisod bilan bo'lsa hamisha iqtisod to'ldirsa yoshlar o'qishi uchun hamisha yoshlar o'qiyaladi. Agar bir o'lkaga tinchlik bo'lsa, masalan biz siz Afg'onistonda 34 o'lka viloyatini nazarga tutamiz. 34 viloyatning hech qaysiga tinchlik 100% tinchlik yo'q. Zamoniki 100% tinchlik bo'lsa, iqtisodi pora qilsa, davlat tarafidan bir oz arqadoshligi bo'lsa, himoyasi bo'lsa,
hukumatga ishonch juda past. Saylovlarda odamlarni aldab ovoz to'plash uchun katta-katta va'dalar berilgan. Lekin amalda hech narsa o'zgarmagan.
Albatta, qavm qanfarasli bor berga, asosiy risha shu bir taki besavod bo'lsa ham qavmim bir asosiy postga o'tilgan bo'lsa, ularni o'sharga joba-joy qiladi va o'sha o'ringa qo'yadilar.
Bu sohada tavajjuh qilmasa, keyin yoshlar, o'qigan yoshlar ketadi. O'qigan yoshlar ketgandan keyin ularni fikri ham ketadi. Ular o'rgangan ilmlar ham qo'shilib ketadi. Bilamiz-ku, mana shu qiyinchiliklar davlat bilan yoshlar orasida biroz fosilalar ijod bo'lgan. Bu yoshlar tomonidan emas, balki davlat tomonidan.
Juzjon oliygohining iqtisod fakultetida ustoz Muhammad Basir Muqimning fikricha, yoshlar uchun muammolar shuncha ko'pki, ular har narsani katta to'siq deb tushunishadi.
Asosan Afg'oniston sharoitida ko'rib kelyotdikki, jovonlarda bu umid degan gap o'lgan, orzu o'lgan, o'sha esos o'lgan. Buni shu sababdan bular har doim o'sha ko'rinayotgan mavzularni o'zlariga to'siq deb, mavoni deb, qiyinchilik deb biladilar. Ya'ni vaqtiki umid o'lsa, umid bo'lmasa, tabiiyki siz o'zingizni bir tirik odam esos qilmaysiz. Javonlar asosan shu bilan nimjon.
Muqimiy nazarda yoshlar hozirgi muammolardan chiqishlari uchun qurbonlik berishlari kerak.
Inqilobni fikrdan boshlash kerak. Inqilobni harakatdan boshlash kerak. Inqilobni ovozdan boshlash kerak. Bizlar ko'pincha ko'ramiz bizlarki, inqiloblar har bir mamlakatda bo'lgan yosh nasl agar uni orqasida turgan bo'lsa, tog'larni qalqon qilganlar, qohlarni iqitganlar va nobarobarliklarni barobarlikka javonlar olib borgan va inqilobni yo qo'zg'alonni daraxtini suvi yigitlar qoni bo'lgan.
Uning fikricha vatanni noqonuniy yo'l bilan tark etishdan ko'ra vaziyatga chidash ma'qul. Dardlarni anjumanlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali butun dunyoga yetkazishi kerak. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq kuchlari Ramadi markaziga kirib bordi. Ular shaharni islomiy davlat to'dasidan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotlarga zo'r bermoqda. Mamlakatning terrorizmga qarshi kurash xizmati so'zlovchisi Sabah Nomoniyning aytishicha, Iroq armiyasi havo zarbalari yordamida shahar markazidagi mahallalarni nazorat ostiga olishga urinmoqda. May oyida Ramadining terrorchi guruhga boy berilishi Iroq hukumati va armiyasi uchun katta zarba bo'lgan edi. Poytaxt Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan shaharni egallash amaliyoti bir necha oydan beri davom etmoqda. Turkiya Rossiyaning Suriyada amalga oshirayotgan havo hujumlarini keskin tanqid ostiga oldi. Bosh vazir Ahmet Davuto'g'lining aytishicha, Rossiyaning havo amaliyotlarida asosan fuqarolik obyektlari va mo'tadil muxolifat vakillari nishonga olinmoqda. Suriya muxolifat ham Kreml hujumlarini keskin qoraladi. Rossiya Idlib shahrida amalga oshirilgan zarbalarda 40 kishi, jumladan ko'plab oddiy fuqarolar halok bo'lgan. Afg'onistonda Islomiy davlat guruhi Xalifalik radiosini ishga tushirgan. Unda ko'zga ko'ringan mahalliy jurnalistlardan biri ishlayotgani aniqlangan. Uning ovozi Nangarhar viloyati poytaxti Jalolobodda hamda qo'shni tumanlarda yangrayotgan yangi radio to'lqinlarida eshitilgan. Endi u Afg'oniston hukumati va xalqaro tashkilotlar uchun ishlaydigan jurnalistlarga qarata o'lim tahdidlarini o'qimoqda. Jalolobodda har bir media tashkilotlarida ishlayotgan barcha jurnalistlarning uy manzillarini bilaman. Biz ularni topamiz va o'ldiramiz, deydi Islomiy davlat radiosining boshlovchisi. 12 arab mamlakatida 18 ming odam ishtirokida o'tkazilgan so'rovning ko'rsatishicha, Islomiy davlat terrorchi guruhiga nisbatan aholi munosabati salbiy. Qatardagi tadqiqotlar arab markazining aniqlashicha, yaqin sharqda yuzma-yuz o'tkazilgan suhbatlarda qatnashganlarning 80% Iroq va Suriyada xalifalik o'rnatgan guruhni qoralashini bildirgan. Yana 9% odam IShIDga nisbatan qaysidir darajada salbiy munosabatda ekanini aytgan. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra 2015-yilda Yevropaga kirib kelgan migrant va qochqinlar soni 1 milliondan oshdi. Ikkinchi jahon urushidan beri eng katta ko'rsatkich bu. Jenevada joylashgan tashkilot so'nggi raqamlarni e'lon qildi. Afrika va yaqin sharqdagi notinch o'lkalardan 1 milliondan oshiq odam suv va quruqlik orqali Yevropaga yetib kelgan. 2014-yil bilan qiyoslaganda bu 4 barobar ko'p. Qochqin va migrantlarning yarmi Suriyadan, Afg'oniston va Iroqdan ham qochoqlar ko'p. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.